tiesas sēde slēgta 2014. gada 27. martā.
Tā ir Rīgas apgabala tiesas tiesnese Ilze Ošiņa, ceturtdien noslēdzot pirmo sēdi Zolitūdes traģēdijas civillietā. Tiesā par morālā kaitējumu piedziņu šajā lietā ir vērsušies trīs cilvēki, kuri Zolitūdes traģēdijā zaudējuši tuviniekus. Atbildētāji ir četri uzņēmumi – Maxima, ar to cieši saistītais uzņēmums Tineo, būvnieki Re un Re un attīstītāji Homburg Zolitūde, kā arī Rīgas dome. Tiesasēdes sākumā uzņēmumu Maxima un Tineo advokāti vēlējās, lai civillietu tiesa skatāja slēgtām durvīm, turpina Tineo advokāts Agris Repš.
Lietas izskatīšanas gaitā tiks vērtēta rakstēja pierādījumi un informācija, kas satur Tineo pamatnoslēpumu, kas ir par pamatu tiesasēdes pasūdināšanai par slēgtām, pamatojoties uz civil procesu likuma 11. pānta. Trešās daļas pirmo punktu. Lietā jau ir iesniegti dokumenti, proti līgumu un pielikumu, kas plašākai sabiedrībai nav pieejami. Šie te dokumenti, šie līgumi satura informāciju,